Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til sæsonens sidste udgave af det gode gamle folketing. Og jeg vil gerne starte med at udtrykke min store taknemmelighed over for den tidligere regering, for at vi lige nåede at få et folketingsvalg med. Det er så passende et punktum at sætte for disse samlinger, vi har haft her i det gode gamle folketing. Nu skal man ikke blive bekymret, vi er selvfølgelig tilbage efter sommerferien, når der er ny regering og nye ansigter at tage fat på. Men denne udsendelse, denne sæsonafslutning kommer til at stå i valgets tegn. For som sagt, vi fik det med, og det endte, jeg ved ikke om ordet spøjst er det, der dækker bedst. Nogen havde sagt, at det ville blive et jordskredsvalg, så langt vil jeg ikke strække mig, men et spøjst valg blev det dog. Alternativet strøg ind, blev større end de radikale, blev større end de konservative, og blev større end SF. Der var drøjen på, selvom samtlige kommentatorer havde sagt, glem det, det er fatamorgana, det er dagdrømmere. Dem kan vi jo vende tilbage til lidt senere. Dansk Folkeparti, storsejret, er nu landets andet største parti med 21,5% af stemmerne. Socialdemokraterne blev det største parti, men tabte alligevel. Venstre gik, jeg tror det er 11 mandater tilbage. Det er det, man i sådan officielle lærebøger kalder et nederlag. Men alligevel står de nu til at danne regering og få statsministerposten. Det er endnu en gang en lidt spøjs ting, vi er ude i. For det var præcis sådan, det gik sidste år også, bare med omvendt fortegn. Man tabte valget, men vandt magten. Det skal vi vende i dag, hvad det var, der skete. Men jeg skal starte med at byde velkommen til mit panel. Det er tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helle Degn. Det er tidligere medlem af Folketinget for, sådan set både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, Mogens Kammer. Og sidst men ikke mindst, ny mand i klassen, Søren Rigtøj, tidligere medlem af Folketinget for SF. Og Søren, fordi du er ny, så synes jeg næsten, vi skal starte over ved dig.
Ja.
Det valg. Vil du prøve at sætte et par ord på det? Jeg prøvede.
Ja.
Er jeg ude i hampen, eller er det lidt spøjst?
Jo, spøjst er måske nok det rigtige ord. Fordi et protestvalg, det er det jo også. Men alternativet, det er jo en form for protest, men egentlig en meget moderat protest. Vi får en tidligere minister ind, gavet mand, og han er muligvis pænt styr på de her tropper, han får ind i Folketinget. Så det er jo en protest, ikke mod politikere generelt, men man vælger jo en gammel minister ind og synes, okay, han er en frisk fyr. Og Dansk Folkeparti er jo efterhånden et gammelt parti, og der ligger også en protest bagved, men det er jo ikke et nyt parti. Vi kender det ud og ind. Og der kan man
og
sige,
er dog 20 år gammelt.
Det er 20 år gammelt, ja. Og der kan man sige, at protesten går i, at folk vil stemme på det trygge, vel nok, at de sikre, det med, hvad man har. De står for de her nationale værdier og grænsekontrol. Og så det er jo ikke okay. Det er ikke, man ønsker jo sådan set det gamle tilbage, om så man siger, det trygge tilbage.
Jeg vil lige ved at sige, at man ønsker det Danmark, man kender.
Ja, det man havde tidligere, og det som Helle Thorning jo også nævnte i valgkampen, men det er sådan en anden form for Danmark. Så protest, okay, men man så havde ikke stemt helt ny ind, men alligevel er der et nyt element, så der er et element af et protest. Så det er et valg, som valgforskere nok skulle drøfte en del. Det er ikke det samme som i 1973, hvor Glistrup stormede ind med et splinternyt parti på rekordtid med 30 mandater næsten. Det er det ikke, nej.
Nej, men der er jo vel... Altså, jeg er glad for, at du siger det der protestvalg.
Ja.
Fordi det er vel...
Ja.
Hvis man skal sætte sådan en markat på, og det skal man jo ikke altid, det er nogle gange lidt nemmere, når vi skal tale, så i hvert fald en eller anden form for overskrift. Så var der vel en protest i det, men måske også en protest mod, hvad skal man sige, gamle vaner? Kan man sige det?
Jo, der er en utilfredshed nok med, hvordan tingene fungerer. Altså, når vi tager mit eget parti, SF, de har været igennem den her alvorlige krise, trådt ud af regeringen, og så har Pia Utzon Dyre jo egentlig gjort det godt. Jeg tror, det er en bred anerkendelse af det, hun har gjort. Og så bliver man alligevel straffet også langt ud over det, man havde forventet. Man havde nok forventet en 6% af stemmerne og fik væsentligt færre. Og det er jo man ikke en protest mod hende, men mere det, at der er altså også især blandt den yngre del af vælgerne også i det, vi kan kalde, nogen kan kalde et modefænomen. Altså, hvad er det? Altså, man vil godt have noget nyt, noget anderledes, men man anerkender sådan set, tror jeg nok, at SF og jeg tror også Østergaard og Radikale kørte en super valgkamp, og det tror jeg, der også er bred enighed. Men man ønsker noget nyt blod, og så at sige. Men og så er spørgsmålet, er det en protest, eller er det et ønske om noget fornyelse? Og det kan psykologer og valgforskere drøfte ja. Meget længe, det er jeg ret sikker på.
Psykologer har vi, så vidt jeg ved, ikke til stede. Man er selvfølgelig velkommen til at ringe ind, hvis man er psykolog og har et bud. Så er telefonerne åbne på 20 24 7. Men ellers vil vi holde os fra de psykologiske analyser af valget. Men Mogens Kammer, er du enig i, at det var en form for protestvalg?
Nej, egentlig ikke. Altså, jeg synes, at valgresultatet er meget forklarligt ud fra den foregående fireårs periode, fordi folk opsamler nogle erfaringer, som tiden går, og de revurderer de partier, de stemte på sidste gang, og de har nogle fornemmelser af de strømninger, der er i samfundet, de problemer, som de oplever. Og set i den synsvinkel, så synes jeg, det er meget naturligt, det der er sket. Det eneste, der ikke er naturligt, er vel nok, at Venstre gik så meget tilbage. Og det er jo fordi, det er lykkedes for regeringspartierne især og deres støtter, at begå et karaktermord på Lars Løkke. Altså, tænk om man havde kørt på den måde mod Jens Otto Krag, så tør jeg ikke tænke på, hvad der er kommet ud af det i sin tid. Men der er altså kommet en tilbøjelighed til at køre på det der meget, meget infantile niveau omkring nogle ting, som i realiteten politisk er ligegyldige.
Men Mogens, tror du ikke, man kan vel også godt kalde det et karakter, altså at Lars Løkke har begået et karaktermord på sig selv? Jeg er enig så langt som, at sådan helt krystalliseret politisk har nogle af de der sager ikke været så vigtige. Men det handler vel også for almindelige vælgere, når de skal sætte deres kryds, om et moralsk kompas. Og der er jo masser af venstrevælgere, som har sagt, det der med underbukser og jakkesæt og førsteklasses rejser og det ene og det andet, der siger vi stop. Hvor det måske er mere er venstrevælgerne, som har sagt, det gider vi ikke, og så har stemt på Dansk Folkeparti mere end det er. Altså man kan jo sige, Socialdemokraterne stemte jo ikke på dem ligegyldigt hvad.
Nej, altså det kan du selvfølgelig godt sige, og jeg kan godt se det i den synsvinkel, men jeg mener nok, at forbrydelsens størrelse set i relation til straffen er helt uforholdsmæssig.
Altså, han blev statsminister.
Mm. Jo, men altså det
sikke en straf.
Ja, det kan du. Ja,
det kommer vi til. Den frygtelige skæbne, der er ramt ham.
Men altså. Jo, altså, alle partilederne får penge af deres partier. Nogen får dem nok på en lønseddel, og det gør det har Løkke så ikke gjort. Han har så fået nogle jakkesæt, som er arbejdsredskab. Og du må undskylde mig, jeg kan meget vanskeligt se forskellen. Det ene kan blæses op, men det er jo almindeligt, at partilederne får sådan et eller andet sted, lader af en 250.000 i løn, oven i deres folketingsgage og så videre. Dengang Anker Jørgensen i sin tid gik af i 1982, da han ikke kunne mere, der vedtog den socialdemokratiske folketingsgruppe, at man ville holde ham skadesløs. Han skulle have det samme i årsindkomst, som han havde haft som statsminister.
Det samme har man jo gjort med Lars Løkke. Og det siger jeg ikke, fordi jeg er ikke. Jeg har ikke, som man siger på moderne dansk, ondt i røven over det. Slet ikke. Jeg mener bare, for bare lige at vende tilbage til det der protestvalg, når vi taler om det, der er sket med Alternativet, at man har sagt, jamen, vi vil gerne prøve, og der er i hvert fald omkring 5% af befolkningen, som har sagt, vi vil gerne prøve at tale om politik på en anden måde. Så kan man sige, når man, det er drømmerier eller hvad, men der er i hvert fald nogen, der er tilkendegivet, vi vil gerne prøve at tale om det på en anden måde. Og det samme i virkeligheden, tænker jeg med Dansk Folkeparti, at der har vel været en tilkendegivelse af nogle mennesker, som har sagt, det de gamle, sådan helt gamle, fire gamle partier har stået for, det orker vi ikke mere. Nu vil vi enten have drømmerier, eller, som jeg faktisk synes, Kristian Thulesen Dahl har udmærket sig ved, klar tale. At man har i går så en protesteret på den måde.
Ja, men hvis jeg lige vender tilbage til det, jeg sagde, det er da en naturlig udvikling. Når vi har været
jamen,
i en
det tror
periode...
Jeg
så
tit også.
Men hør nu her, vi har været i en periode, som starter ud med nogle ganske fine, kostbare løfter fra primært Socialdemokraterne og SF. De bliver ikke indfriet, fordi SF og Socialdemokratiet taber valget og er nødsaget til at danne regering på det radikale venstres herunder Margrethe Vestagers præmisser. Og hun har en anden økonomisk politisk dagsorden, og der bliver ført en langt mere stram ansvarlig politik. Og det er klart, at det bliver Socialdemokraterne sure over. Samtidig bliver der så ført en politik, der indebærer en øget indvandring til landet, og så sidder almindelige jævne mennesker, som føler, det kan være, det er ikke nødvendigvis gamle mennesker, men det er også yngre, som er ledige. De unge, de siger, der kommer udlændinge ind i landet, som tager vores job, og de ældre siger, der kommer udlændinge ind i landet, som skal forsørges og have sygehusophold osv. osv., og der bliver skåret i det, vi hele livet har betalt til. Og det bliver de selvfølgelig sure over, fordi der er en fornemmelse af, at dette her samfund, velfærdssamfundet, er en kontrakt mellem den enkelte og staten. Vi betaler i alle vores aktive år, og vi får nogle ydelser i vores passive år. Og det er der nogen, der føler, at de er blevet snydt for, fordi pengene glider andre steder hen. Det reagerer de imod, og det er klart, de reagerer ved at flytte deres stemme over på Dansk Folkeparti. Så er der nogle problemer, som Alternativet har peget på. Det er problemer omkring økologien, det er problemer omkring hele det forhold, at jordens ressourcer slipper op, som de siger, og vi bruger for mange af dem. Og det er vel egentlig også en bekymring, som findes i alle de andre partier. De fleste partier tager sig bare mere rationelt fat på det og siger, at der skal noget mere forskning til, der skal udvikles nogle andre metoder osv. Der er en grøn omstilling i gang. Den har en eller anden tempo, som ikke kan overskride det, som den internationale konkurrence bestemmer for os, om så må sige, fordi vi stadigvæk også skal have en eksport, vi skal have en produktion for at overleve. Og der er altså nogle mennesker, som er mere urealistiske, eller som ser bort fra realiteterne, og som giver sig hen i drømmerierne. Det er også ganske naturligt.
Således analysen fra Mogens Camre. Helle Degn.
Jeg synes, det var interessant, at Mogens Camre prøver at tvære den af på Socialdemokratiet. Jeg synes ikke, det er rimeligt, og jeg synes heller ikke, befolkningen har reageret sådan. Jeg genser nogle scenarier fra det forrige valg, hvor man for det første råber, at man er utroværdig, og man er løftebryder. Det har ikke noget hold i virkeligheden, men det er en propaganda, der bliver sat helt systematisk i gang om løftebryderi. Det handler om nøjagtigt det samme, som folder sig ud for øjnene af os i øjeblikket, om et forhandlingsscenarium, hvor man må se sig i den situation, som Mogens ganske rigtigt siger. Socialdemokratiet tabte valget, og SF tabte valget, og deres projekt kunne ikke realiseres, men det skulle det på præmisserne, som de radikale satte. Nu sidder vi i en situation, hvor Venstre tabte valget, og det var Dansk Folkeparti, der vandt valget, og det er derefter nu Dansk Folkeparti, der sætter dagsordenen. Det har ikke noget med løftebrud at gøre. Det er en almindelig demokratisk regulering efter det valg, vælgerne har truffet. Og det synes jeg bare blev forklaret og systematiseret som populisme af værste skuffe. Det blev også kørt ud i enkeltpersoner, kørt på hele Thornings person. Nu kommer man til at smage sine egne, barnagtige måder at føre politik på. De kommer lige nakken på Lars Løkke, nu. Og det er derfor, at han selvfølgelig nu tager sig meget, meget god tid for at finde ud af, hvad det er, han skal gribe og gøre i. Hans situation bliver nøjagtigt den samme. Vi får en ny Margrethe Vestager i Tusinddal. Det er ham, der sætter takten. Det er ham, der har betalt for musikken. Det er ham, der har mandaterne. Så Venstre, de kan få lov til at sidde på posten, men i virkeligheden er det Tusinddal, der styrer geschæften. Det bliver interessant at se, hvordan det ender.
Godt.
Men jeg vil sige, det var et protestvalg på den måde, at det var populisme af værste skuffe, efter min opfattelse. Det var yderfløjene, der fik meget mere opmærksomhed end de regeringsansvarlige og bærende partier. De blev skubbet til side.
Må jeg sætte, det kommer der? Jeg skal bare lige forstå, hvad du mener, når du siger, at yderfløjene fik meget mere opmærksomhed.
Ja.
Af hvem?
Medierne.
Synes du det?
Ja.
Fordi jeg oplevede nemlig fire præsidentdebatter, hvor det kun var Helle Thorning
og
Lars Løkke, hvor man ikke, der hørte man jo ikke andre. Ja, der stod de jo som indetalere. Det er vel ikke at sådan negligere dem?
Nej, man negligerer det ikke, men det var forfærdeligt at være vidne til. Det må man bare sige. Hos vælgerne var interessant, det var jo, hvad sker der ude hos på vores side med Johanne Schmidt-Nielsen, og hvad sker der over på den anden side? Hvad sker der med Alternativet og så videre? Det var meget mere interessant. Problemet er bare, at du kan ikke regere et land langsigtet med partier, der ikke har en bæredygtig politisk platform at køre afsted med.
Men Helle, tror du ikke netop, det var det, der var problemet, eller hvad skal man sige, signalet fra vælgerne, at man siger, vi tror egentlig godt som vælgere, så kan vi være naive eller noget andet, men vi tror godt, at man kan måske ikke drive landet alene på skuldrene af Alternativet, men at Alternativet og Liberal Alliance i øvrigt i den modsatte grøft, ja, kan være med til at forandre det sådan store politiske billede på en eller anden måde, fordi vi er en lille smule trætte af de fire gamle tunge, som altså plejer.
Nej, som bare ser tingene i en sammenhæng og ved, at hvis man tager og gør noget i den ene ende, så koster det noget i den anden ende. Og det ansvar tager man på sig, og det prøver man at svare på. Det var en ting, det var populismen. Den anden ting, jeg synes, jeg lærte ved det her valg, det var meningsmålingssystemet, hysteriet. Det tog fuldstændig overhånd, enig. Og det synes jeg, det må vi da altså også snart lære af. Kan vi ikke få franske tilstande, så vi kan blive fri for det der hysteri? Den sidste ting, jeg lige vil nævne, apropos det der med protester. Jeg tror blandt andet noget af det, der var årsagen til, at vi tabte på den røde side et mandat. Det var lærerne, som flygtede fra de radikale og fra SF og over til Dansk Folkeparti og andre steder. Nogle er gået til Alternativet, men nogen tror jeg altså også er gået til Dansk Folkeparti. Så vi manglede et mandat. Mm-hmm. Så sejren er jo simpelthen så lille, som den overhovedet kan være for den blå blok. Og det bliver også interessant at se, hvordan
det bliver meget interessant, og det er lige præcis en af de ting, vi skal tale om. Mogens, en kort kommentar?
Ja, det sidste er for det første noget sludder. Ikke? Altså det forudsætter, det der med et mandat, det forudsætter, at man tager de nordatlantiske mandater ind og lægger dem til rød blok. Og de nordatlantiske mandater ønsker ikke at bestemme, hvem der skal sidde i regeringen i Danmark. Det står 85 over for 90. Så der er altså den forskel. Men jeg vil lige tilbage til, at Helle sagde, at jeg forsøgte at tvære et eller andet af på Socialdemokratiet. Det var bestemt ikke hensigten. Jeg giver ikke Socialdemokraterne nogen skyld for, at det her skift fandt sted, bortset fra naturligvis, at der var nogen vælgere, som var med i den koalition, der fik magten i 2011, som følte sig skuffet. Det er jo tilbagegangen for de radikale og for SF. Det er den reaktion, der er der, som trækker tæppet væk under Helles regering, først og fremmest.
Ja. Det du forsøgte at tørre af, det var den der med, at det var så synd for Anders Fogh med hans underbukser og hans...
Det var Lars Løkke.
Det var en systematisk kampagne, vi satte ind imod ham. Jeg tror, at det største problem, det var ham selv.
Men ret skal være ret. Lad os ende den på, at det var de måske den, lige gode om, fordi jeg synes, der er også blevet kørt lidt på ham.
Der var en skattesag på den ene side, ja, ikke? Og der var købet af en undladt.
Lad os bare sige, man har ikke undladt at nævne sagerne. Øjeblik. Nej. Formanden ringer lige med klokken, hvis han havde en. Jeg vifter med musen her, det er, hvad jeg kan klare i dag. Så er det du får ordet.
Jamen, det her med populisme og... Og slår man op i, skal man sige, sådan nogle fine opslagsværker, så står populisme jo det er en protest i form af, at vi, folket, og overfor den korrupte elite, det er sådan en protest. Det er normalt det, man kalder en populisme, ikke? Og det har man set i positiv form op til 1989, da kommunismen faldt. Der var der jo solidaritet i Polen. Vi, folket, overfor den korrupte elite. Det kan godt være positivt. Og det var jo også... valget 73 var i høj grad også sådan et valg. Ikke? Men det her valg, at det populisme, det er okay. Men det er jo etablerede partier, der går frem. Jeg var også lidt inde på det før. Altså Dansk Folkeparti, etableret parti. Og Liberale Alliance også siddet der før, ikke? Og Socialdemokratiet klarer sig jo egentlig godt. Det var jo flot at få en fremgang. Men så det der...
Folkepartiet protest, er ikke baseret på et projekt.
Nej, men det er sådan noget andet, fordi det jeg synes er, at tendensen var det gælder i hele Europa, det er, at vi går fra det, vi kalder gammel politik, hvor man kan sige, hvor ideologier spiller en rolle, hvor der var mange kernevælgere, mange medlemmer af de politiske partier, hvor partierne havde et langsigtet program. Mm. Og det er slut nu, helt generelt. Ja. Vi er over med de sociale medier, enkeltsager, politik, politikernes troværdighed, kan de holde valgløfterne, og medierne kører meget, meget voldsomt. Og det er en anden type politik. Ja. Og det kan man egentlig godt beklage, fordi det plager hele Europa, det her fænomen med det. Og ikke mindst den nye generation, der vokser op. De er meget individuelle i deres holdninger.
Man kan sagtens beklage det sådan, men er det ikke...
Det kommer ikke udenom det. Sådan er det.
Vi må
tilpasse det bedst muligt, ikke? Det er klart.
Mogens Kammer?
Jeg synes, der er en anden udvikling ved valget, som ikke rigtig har været drøftet så meget. Så det er rigtigt nok, at de fire såkaldte blå partier altså ikke var så enige, at de var i stand til at danne en flertalsregering.
Nej.
Men de ligger tættere på hinanden, end de partier, der udgør den røde blok. For hvis du ser på, at SF er gået tilbage, halveret, og at Radikale Venstre tilsvarende er skåret voldsomt ned, mens Alternativet og Enhedslisten er gået frem, så er det blevet vanskeligere, hvis der var et lille flertal til den røde blok, så har det været vanskeligt for Socialdemokratiet at være i regeringen. Fordi der er to partier der, altså Alternativet, som har mere eller mindre fødderne plantet i den blå luft, og Enhedslisten, som har visse revolutionære idéer på programmet, som er langt mindre regeringsduelige end Radikale, og det var ikke for godt med SF, altså jeg elsker sådan en bemærkning, Hjelved kom med. Hun sagde, SF'erne har ikke rigtig det DNA, der skal til for at sidde i regering.
Altså underkaste sig Radikale. Det er nok det.
Ja,
det er jo så, det er jo så diskussionen.
Men det var udtrykket, at de ikke havde det der DNA, der skulle til at sidde i regeringen. Og det kan man i hvert fald sige om Alternativet og Enhedslisten, at det har de slet ikke.
Det kan vi jo tale videre om 4 år, vil jeg lige sige. Eller måske kortere tid. Men hvad der skal dannes af ny regering, det vender vi tilbage til lige om lidt. Men inden vi kommer til det, så vil jeg bare lige spørge jer, fordi nu vi er ved hele det her, ved valgkampen, og hvordan har den været populistisk? Har der været for mange de såkaldte, i gåsøjne, præsidentdebatter og så videre? Vi nævnte også lige kommentatorkorpset, som, tør jeg sige, igen,
enormt,
ikke kunne rette noget som helst ud. Og jeg ved ikke, om der, hvis man så Deadline i går, så var det... En smuk aften, hvor kommentatorkorpset, også, at det kan vi slet ikke sige os fri, her på stationen enkelt af vores egne brændende buske var inde for at udtale sig om, hvor grusom fejl de havde taget, men ikke rigtig ville indrømme det. Og det er selvfølgelig, hvis man ikke selv kan se det, det kan jo så være endnu en pind i ligekisten. Men lad nu det ligge. For det, jeg vil spørge om, er, de 3 uger, vi så, Vi sad også lige og talte om det under nyhederne, hvor velgørende det egentlig var at høre en radioavis, der startede med noget andet end valget. Der har virkelig været tæppebumpet med valg de sidste 3 uger. Men på en eller anden måde har jeg en fornemmelse af, at de 3 uger ikke rigtig har rykket noget. At man i princippet kunne have rundsendt partiprogrammerne fra de opstillede partier. Så kunne man have læst dem, og så kunne vi have set Barnaby i 3 uger. Og så var valget blevet nogenlunde det samme. Jeg føler ikke, at det har gjort hverken fra eller til. Heller ikke de her debatter mellem Helle Thorning og Lars Løkke. Har de rykket noget, eller har det været en prædiken for koret? Altså, Helle Dein, hvad siger du?
Jeg tror det sidste. Det har været meget... De fleste mennesker, de ved sådan nogenlunde, hvad de vil gøre. Der er altid en gruppe af tvivlere, og den var det de der 700 og... Og 20.000, ikke?
Mm. Jo, den lå sådan på en 15-20%, det var.
Det var den, man regnede med, der var flytbar.
Men spørgsmålet er, om de bliver flyttet af det der cirkus?
Jamen, efter min opfattelse bliver den ikke flyttet af de 4 boksekampe. Det synes jeg er et forfærdeligt fænomen, og jeg fatter ikke, at partilederne selv gik med på det. Jeg kan ikke forstå, at de ikke selv siger, en, det er fint... eller måske en på hver kanal, og så er det slut. Fordi det er en lidelse for alle parter at se på, og jeg tror ikke, det flytter noget. Det samme er jo med mange af de ting, vi foretager os under valgkampen. Jeg tror heller ikke, de flytter ret meget. Jeg tror igen, det er en prædiken for vores egne. Og for dem, der i forvejen er engageret og har taget stilling. Men jeg synes ikke, at man kan undvære. Jeg kan ikke undvære plakaterne og valgkampen, fordi jeg synes, at det er med til at mobilisere. Det er noget helt andet. Det skaber fest og farve. Jeg har været i andre lande, hvor man, når man havde valgkamp, der var ikke en plakat. Det var overhovedet ikke synligt, at der var valg. Det var trist og kedeligt. Og man blev ikke husket på, at altså på torsdag, der var det, man skulle ned og stemme og sådan noget. Jeg tror, det mobiliserer. Og jeg tror også, der er nogen, der sådan gør sig lidt umage med på lige at prøve at finde ud af, at nu skal jeg jo til det, så må jeg hellere lige prøve at lytte lidt efter, lidt mere detaljeret. Men jeg synes, meningsmålingerne har været noget miskmask, altså ikke så slemt som i England, men de fandt dog heller ikke ud af, hvad der var, der skete i folkehavet, og det er jo sådan set det, vi har brug for, at få lidt en oplevelse af. Det fik vi ikke. Og alle de der kommentatorer og smagsdommere, vi er efterhånden er udstyret med, kloge, det er en industri, der er groet op, og det er ikke til at holde ud til at høre på.
Mogens Kammer, hvad siger du?
Jeg er meget langt.
Kunne vi have sparet de 3 uger?
Jeg er meget langt enig med Helle. Altså, det eneste positive, jeg ser i en valgkamp, det er sådan set det, at politikerne kommer på gaden og bliver synlige for folket, fordi ellers så opdager de dårligt, hvem der er deres kandidater. Altså, alle ved selvfølgelig, at Helle stiller op for Socialdemokraterne og Løkke for Venstre, men altså problemet er nok sådan, at mobilisere en almindelig interesse, og vi må notere, at selve valgdeltagelsen denne gang var lavere end sidst. Mm-hmm. Det er jo kun en god procent, men alligevel, det var noget. Men derudover, så tror jeg, at den træthed, som du taler om, vimmelse, eller hvad vi nu skal kalde det ved den valgkamp, først og fremmest skyldes alt det ævl, vi skal høre fra journalister og kommentatorer. Det er simpelthen utåligt. Og hvis I spørger om Dansk Folkepartis succes, så tror jeg mere, den er skabt af, at folk ude der, hvor man arbejder hver dag og står tidligt op om morgenen og sådan noget, altså, Gud fader bevares alle de ævlehoveder i København. Det vil vi sgu gerne være fri for at høre på. og det, jamen, der er sådan en reaktion imod det. Indimellem så spørger jeg mig selv, hvorfor er det ikke Danmarks Radio, der regerer landet? De der 6-8 mennesker, der sidder der og kommer til store, de ved alt. De har et svar på forhånd. De ved alle fejlene, og de kan lige nøjagtigt sætte fingeren på, hvad der skal gøres. Og det er jo... Normalbegavede mennesker kan jo godt finde ud af, at det er bløf det hele. Det er bare den snakkende klasse, der snakker for sig selv og for hinanden, og som får vælgerne til at føle ikke ledet ved kommentatorerne alene, men god hjælp, men også ledet ved politikerne. Fordi det er jo politikernes arbejde, der bliver...
Jamen det er meget interessant, det du siger, fordi det er jo i virkeligheden det, der bliver resultatet, når kommentatorerne får det talt op og ned og hen og under. så smitter det jo af på politikerne. Og nu skal jeg ikke sidde her og frikende politikerne på nogen måde, men det har vel en effekt, når de gætter så forkert og i øst og vest. Det kan vel være med til at skabe en eller anden politikerlede, når det bliver opstillet så kynisk og spillet off.
Jamen, først og fremmest til underholdning.
Jamen, det er jo en del af spillet fra de der journalister, som jo altså for 85% vedkommende er røde. Det er jo en del af spillet.
Jamen, lige det sidste, der tror jeg, du tager fejl, Mogens. I forhold til farven. Intelligensen, der kan vi godt blive enige, men farven, den tror jeg er sådan nogenlunde 50-50. Det synes jeg så til gengæld en lidt farvet udtalelse. Godt. Kære venner, igen skal der ringes på klokken. Jeg vil blot sætte et forløbigt punktum for den sag, og så kan vi jo stille et forslag her, det gode gamle Folketing, om, at næste gang der er valg, så skal kommentatorerne også på valg. Og dem, der tager fejl, de er så ude i 4 år. Det vil da være smukt. Så er de ude i 4 år.
Godt. Fin idé.
Det er hermed stillet. Det her, det er det gode gamle Folketing. Hvis du lige har åbnet din radio, så er du på 24/7. Jeg har i dag besøg af Søren Rigshøj, tidligere medlem af Folketinget for SF, Mogens Camre, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, og Helle Degn, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Og nu skal vi se lidt nærmere på sejrherren, hvis man da kan kalde ham det. For det, vi er jo, som vi ganske kort var inde på i starten, endt i den lidt spøjse situation, at partiet Venstre fik, jeg vil ikke engang sige en syngende lussing, det var nærmest en kæverasler. De har fået 11 mandater, de er gået tilbage. Men alligevel får Lars Løkke nøglerne tilbage til statsministeriet.
Til låns.
Ja, han havde lånt dem ud, som han sagde for fire år siden. Og nu har han så fået dem tilbage. Så skal han så lige se, om han kan få strikket en regering sammen, men må ikke det lykkes på den ene eller den anden måde. Men skal vi starte med lige at tale en lille smule om det lidt spøjse i, at der er en gentagelse af, hvad der skete sidst, nemlig at nogle partier taber med et brag og får magten. Helle Thorning tabte med et brag, gik tilbage sammen med SF og blev statsminister. Den her gang, Lars Løkke taber med et brag, og bliver statsminister. Søren Rigshøj, er det, hvis vi lige skal svinge os op på en af de høje grene først, er det et demokratisk problem?
Ja, det er jo noget, vi har blevet sådan inden for de sidste 20-30 år. Altså, man har sådan et særligt fint udtryk for partierne, som man kalder kartelpartier. Og kartelpartier blev meget forbundet med Tony Blair, og ja, da han kom til, og den der strømning, der var dengang. Og den strømning går meget på, at det afgørende er, at man får magten, regeringsmagten. Det er ikke vælgermaksimering, nødvendigvis. Det er ikke om at få flest mulige medlemmer. Men det er at få magten, regeringsmagten, det der er alt afgørende. Og det har vi så været vidne til, som sagt, i flere årtier, at det er meget vigtigt. Det har altid været vigtigt, da Svend Auken i 1990 fik en kanonsejr med 37% af stemmerne og mistede regeringsmagten. Der var det jo også et stort problem, og det var måske det, der gjorde, at han bevæltede, fordi radikalt ikke pege på ham. Så det har altid været det der med regeringsmagten, og så overfor det at få flest mulige vælgere. Jeg kan huske Schlüter i sin tid. Han, nu er vi jo gamle i går, han peger jo nærmest på, stem ikke for meget på mig, stem også noget på Venstre.
Man skal fordi, huske at stemme
ja,
på de andre,
sagde ja. På de andre, og få også at se det ind, fordi det er altså okay. Så,
det er også nemt at sige, når man står der med 40.
Så det er altså, derfor flest mulige stemmer, men det er jo klart, når man går så meget tilbage og får et decideret en lussing, så er der et problem. Mm. Og så på den måde, det skete, og årsagen til, det skete, et troværdighedsproblem. Vi får jo også en statsminister nu, der uanset, at vi er hårdere ved de der politikere, når det gælder sådan nogle små sager, kan man godt kalde det måske, ikke? Så står han jo med et alvorligt troværdighedsproblem, når han har fået et så personligt nederlag, og han bliver jo statsminister. Mm. Så det er, men det der med at få flest mulige stemmer, eller få regeringsmagten, altså det er mere og mere tippet over til at regeringsmagten, det er det afgørende. Men en så stor vælgelussing, det er, og får vi sådan en Harding-regering igen, som efter 93, som er en meget smal regering, så får vi jo selvfølgelig en voldsom usikkerhed. Det kan godt være, at det kan vare nogle år, fordi de andre partier afhænger af, hvor meget de andre partier er bange for at få et valg. Statsministeren herhjemme har jo opløsningsret, så det har man ikke ret mange lande. Han kan bare udskrive valg, når det passer ham. Den der regel, den har vi, og det kræver en grundlovsændring, hvis det skal ændres. Så han har hele tiden truslen.
Men det kræver også, som du selv er inde på, Søren, at han så vil af med den der magt, som det hele handler om, ikke? Ja, det er jo risikoen i
at... Ja, ja, og vi skal ikke udelukke, at det kan lukke helt fast, men han vil jo nok danne en mindretalsregering. Han har jo truet med, at han ikke vil danne regering, hvis han ikke får et grundlag, og det er jo ærligt nok.
Man kan jo nok blive enig med sig selv.
Men så er det jo stadigvæk Helle Thorning, der kan udskrive nyvalg. Så er det Helle Thorning, der kan udskrive nyvalg.
Konspiratorisk kan det blive meget spændende, men lad os nu se. Helle Dein, hvad siger du?
Jo, jeg vil bare sige, at noget af det, vi ser lige nu... og så også ved sidste valg, det er jo resultatet af blokpolitikken, som, synes jeg jo, er det er noget af det seneste, vi har set. Fordi socialdemokratiske regeringer har jo i næsten hele Socialdemokratiets eksistens lavet regeringskombinationer over midten. Og der havde vi ikke den der blokpolitik, og derfor var det muligt at lave... S og R og K og R og alle mulige kombinationer af regeringer, som jo nok var mere klogt at prøve at lave langsigtede løsninger på. På grund af de der, den konfrontationskurs, man laver med blokpolitikken, så er det ikke muligt. Og så ender vi i de her tåbeligheder, og det må se fuldstændig åndssvagt ud for vælgerne, og for alle os andre ser det jo fjollet ud, at taberen vinder, og vinderen taber. Altså, det er resultat af en tåbelighed, som hedder blokpolitik. Og det, man kan høre, som Løkke var i gang med i går, det var jo netop også at bede om manøvredygtighed fra sine kommende partnere, fordi ellers så lykkes det her projekt slet ikke for dem. Altså, så kan den ikke holde den her regering ret lang tid. Hvis ikke man kan få en manøvredygtighed hen over midten i dansk politik. Og det har både... nu startede få med det, og levede så voldsomt på det. Jeg kan huske, Marianne Hjelved, hun var så rasende dengang. Og sloges jo også med Dansk Folkeparti om det, at det er noget svært noget at begive sig ind i den der blokpolitik. Så det er en af slagsiderne ved blokpolitikken. Det er det, vi oplever nu. Men det har vi ikke været vant til. Vi har været vant til, at de regeringsbærende partier kunne forme nogle regeringer, der lå på tværs af midten. Og det gav så nogle langsigtede, holdbare skatte-, bolig-, uddannelses-, sundhedsløsninger. Nu kommer vi over i, hvor det er knebne flertal, der går blokvis, og som så hele tiden skal rulles tilbage og rulles om, og jeg ved ikke hvad. Og det underminerer vores fremdrift.
Mogens Kammer?
Altså, jeg forstår slet ikke det, Helle siger der.
Nej.
Vi har siddet sammen i Folketinget næsten 20 år. Der kunne hjælpe med ikke været regeringskonstellationer over midten, bortset fra den meget korte periode, hvor Socialdemokratiet og Venstre gik sammen. Med mindre du definerer højre som det radikale Venstre.
Konservative har vi været i regering med, de radikale har vi været i regering med. Vi har da også været...
De konservative? Ja. Har Socialdemokraterne været i regering med de konservative?
Det har vi da.
Hvornår?
Vi har da haft VKR, og vi har da også haft andre kombinationer.
Ja, VKR, det hør nu her, det radikale har svinget fra side til side. De har lagt deres lod,
men der hvor det nu betaler sig prøvet. For...
Jamen, hør nu her.
Vi har haft CD altså, med, vi har haft alle mulige.
Nej, nu skal du knæme holde op. Altså, vi havde en samlingsregering under krigen, og det var fordi, man i nødens stund var nødsaget til at lægge de politiske uenigheder til side. Men sandheden er jo den, at jeg har været med til at vedtage lov efter lov i Folketinget på én stemmes eller to stemmers flertal, hvor det har været Socialdemokratiet og det radikale Venstre, og det har det været i hele den lange periode.
Ja, ja.
Jeg kom ind i 68, du kom 3 år senere.
Ja.
Blokpolitik, når det virkelig kneb, måtte man bero på de mandater, man selv havde. Og der var ikke nogen af de store problematiske løsninger, der blev lavet hen over midten. Det var ikke nødvendigt, fordi Socialdemokratiet og det radikale Venstre eventuelt med anden bistand fra mellempartier var i stand til at først og fremmest SF at køre noget igennem. Og når det gælder perioden under Helle, så er situationen jo den, at det radikale venstre ikke ville acceptere at bruge det flertal, der bestod sammen med SF og Enhedslisten. Altså man gennemtvang salget af Dong under vilde protester. Hvis SF'erne havde været rationelle, så havde de sagt nej og eventuelt væltet regeringen på det, og så havde de haft et kanonvalg ved at stå konsekvent imod det der salg. Men sagen er jo den, at Lars Løkke og kompagni har jo haft en interesse i at støtte den politik, som var aftalt med de radikale inden valget i 11. Og det er jo, altså, nu er det jo altså desværre sådan, at der ligger temmelig klare indicier for, at de opstramninger, der blev gennemført, ikke var indeholdt i de oprindelige programmer ved valget i 11, men det var en følge af, at først og fremmest Margrethe Vestager holdt fast i at gennemføre en stram økonomisk politik, baseret på de stemmer, som hun kunne regne med at få fra højre side salen. Men det var ikke en regeringskoalition. Og derudover så vil jeg lige sige, at sagen er jo den, at vi har et valgsystem, der splitter landet op i alle disse mange partier. Altså det ultimative til den anden side, det er som i USA, hvor der er to store partier, så at sige et blåt og et rødt. Og jeg kan ikke sige andet end, at situationen er den, at de blå partier under Helle var en bedre opposition, end Helle og kompagni var, eller hendes forgænger var, mens Anders Fogh og Lars Løkke havde magten fra 2001 til 2011. Jeg mener, at det er ønskeligt, absolut ønskeligt, at man kan lave brede lovgivningsinitiativer. Men når det kommer til partiernes inderste holdninger, så beror det på, om de kan samle de 90 mandater eller derover, eller om de ikke kan. Mm.
Det er meget interessant det der med rød og blå blok og gamle vaner og så videre. Det vender vi lige tilbage til. Søren, du har lige en kommentar.
Nå ja, det der med blokpolitik. Altså, hvis vi tager Helle Thornings regering, så indgik hun jo finanslovsforlig udenom sit parlamentariske grundlag.
Ja, ja.
Så det gjorde hun jo. Så, så man kan jo godt i princippet, hvis nu der bliver en venstre mindretalsregering, forestille sig, at Tusinddagen måske siger, okay, vi går imod det her, den her finanslov kan vi ikke leve med, men okay, vi kan godt leve med, at han laver et forlig måske med andre partier, fordi han vil have et troværdighedsproblem, han føler, hvis han ikke gik med. I princippet kunne man, hvis han danner den her mindretalsregering, Lars Løkke, så kunne man godt forestille sig, at nogen
aftaler, men er det ikke et voldsomt træk af en nyudnævnt statsminister at sige, jeg indgår min første finanslov uden om mit støtteparti, som virkelig sidder med kongekronen.
Det bliver svært for næste år, for den første finanslov i hvert fald. Og problemet er også, at hans parti er så stort. Det er klart, hvis det går ind i regeringen, Tusinddal, så har han vetoret. Så har han vetoret, og så er der ingen kære mor. Og så har vi vel det, vi kalder blokpolitikken. Jeg kan ikke forestille sig, at Socialdemokratiet går i en finanslovsaftale, hvor Tusinddal er finanslig.
Kan man ikke det?
Og i princippet kan man godt i den forstand, at Tusinddal jo har nogle velfærdssynspunkter. Har nogle,
og der er jo dagpenge og alt muligt,
Nej, altså i princippet er der ikke alt muligt. I princippet er alt muligt. Jeg tror alligevel, der er en symbolværdi i det. Men SF har jo under valgkampen jo lavet en aftale med Tusinddal omkring dagpenge og jeg har også hørt flere gange debatter, nu kommer jeg til debatter nogle gange med min partiformand, og i princippet, når efter næste valg, så kunne man godt forestille sig, måske at Dansk Folkeparti vil frigøre sig mere for det der med højre og venstre. Det er jo et stuerent parti i dag, det må vi jo erkende. Og det ser vi også i lokalpolitik. Så alt, der er mange muligheder, men det er det rigtige, at Dansk Folkeparti er så stort nu, at de er jo svære at komme udenom i den første finanslov. Men man kan godt forestille sig at love undervejs, hvor Dansk Folkeparti står af, men de vil ikke vælte regeringen på det, fordi det kan man godt forestille sig, fordi de vil jo gerne have det der billede af, at de har givet køb. Og så vil de jo gå imod, men de vil ikke sige, at det er kabinetsspørgsmål, at man laver nogle forlig udenom. Der er mange muligheder over. Ja. Dansk politik er
jo... Vi kan jo lige spørge DF'eren iblandt os. Måns Kammer.
Nej, men jeg vil bare pege på, at det er normen, at en regering skal have sit parlamentariske flertal bag en finanslov. Altså, jeg husker, om det var Anker Jørgensens første eller anden finanslov, hvor situationen var den, at de borgerlige partier, som det er normen, erklærede, at man, selvom man var uenig i finanslovens indhold på visse punkter, ville stemme for. Det gør man, fordi landet skal have en finanslov, og hvis man nu fik et skifte, så kunne man jo lave om. Så kunne man bare lave nogle ændringsforslag til den. Men i den situation sagde så SF, jamen vi kan jo konstatere, at statsministeren har et flertal bag sin finanslov, så kan SF godt stemme imod, uden at den falder. Og der kan det jo nok være, at Anker fik travlt med at banke SF på plads. For i den situation var det jo klar fra de borgerlige partier, at de ikke under nogen omstændigheder ville hjælpe ham igennem med en finanslov, hvis ikke hans eget parlamentariske flertal var bag den. Så det er normen, at det undgår man ikke. Man skal ikke forestille sig, at den nuværende regering, eller den, om jeg så må sige, regeringens B her, der kommer til verden, skulle kunne være i stand til at gennemføre en finanslov sammen med Socialdemokratiet udenom Dansk Folkeparti. Det vil være umuligt. Det vil Rød Blok overhovedet ikke drømme om at gå med til.
Men Mogens, handler det kun om hvad skal man sige, det du taler om her, at man skal have sit parlamentariske grundlag på plads, eller det ene eller andet? Eller er der også, hvad skal man sige, når vi taler om de blokke, der er der sådan lidt stolthed. Det er et mærkeligt ord at bruge, men forstået på den måde, at på mange punkter ville Helle Thorning og Lars Løkke vælge, nu hun så, det bliver jo så Mette Frederiksen, hende vender vi tilbage til, men ville Socialdemokraterne og Venstre vel egentlig godt kunne mødes? Vi har jo også set økonomer og så videre ligesom sidde og regne på nogle af de planer, der er blevet lagt. De her herostratisk berømte efterhånden 2025-planer, hvor man siger, at vi er nede på krillimillimeter for at finde sådan afgørende forskelle. Så handler det også lidt om, at man sidder der med kortlagte arme og siger, vi er rød blok, og vi vil ikke, selvom det egentlig godt kunne give mening, og vi kunne få et virkelig bredt VS-samarbejde. Men så er der alligevel nej, fordi nu er det de andre, der fik statsministerhatten, så nu vil vi ikke. Handler det også lidt om det?
Ja. Altså, det er jo rigtigt at understrege, at forskellene fra højre til venstre i Danmark er mindre end i de fleste andre lande. Selv de fleste andre lande i Europa. Afstanden er ikke så stor. Det er vel først, når man ser på Enhedslisten og Alternativet på den ene side, og i en lang række spørgsmål Dansk Folkeparti på den anden side, at der er nogle centrale meningsforskelle. Men det, man bare skal huske, nu talte vi om det der med, at der var en taber, der kom til magten, når et parti gik tilbage og alligevel fik statsministerposten, som Helle gjorde og som Løkke gør nu. Det er jo fordi man i den sammenhæng annullerer det her med opsplitningen. Og så er det bliver et syn på en række centrale synspunkter, der kan samles under det, vi kalder rød blok, og nogle under det, vi kan kalde blå blok. Og det er så nok til, at man kan sige, at der er et flertal for en statsminister, selvom han personligt, hans parti, havde tabt nogle mandater.
Men er der ikke også
der går vi tilbage og kigger på det, ligesom i Amerika, altså der er to store linjer.
Men den del af det handler vel også om, hvad skal man sige, gamle vaner, forstået på den måde, at Socialdemokraterne og Venstre er regeringsbærende partier. Det handler for dem om. Det er også derfor, vi ser Helle Thorning gå af efter at være gået et mandat frem, fordi det er magten, det er statsministertaburetten eller ingenting. Og derfor kunne man vel godt sige, Helle Dein, handler det ikke om der er længst fra Socialdemokraterne over til Venstre, eller fra Socialdemokraterne ud til, jeg vil lige vil sige, revolutionen ude i Enhedslisten, eller fra Venstre ud til Liberal Alliance. Altså, og hvis man ser sådan helt nøgternt på det, er der så ikke i virkeligheden kortere vej mellem S og V, end V og LA, eller S og Enhedslisten?
Altså,
og så,
mig,
så handler det om en af dem, undskyld, æde stoltheden og sige godt, så lader vi det andet store parti få statsminister.
For mig er der nogle grundlæggende værdier, der er forskel. Det er ikke i, hvad skal jeg sige, den daglige tolkning, om det er 0, 7% eller 0,5%. Der er nogle grundlæggende værdiforskelle på de forskellige partier. Og for mit eget vedkommende er det, at jeg synes, det er vigtigt, at det ikke er individet, der er, hvad skal jeg sige, målet og drivkraften, men det er fællesskabet. Jeg har det sådan, at jeg synes, det er meget vigtigt at bygge fællesskaber mellem mennesker, og jeg synes, jeg er villig til at betale næsten hvad som helst for at få sidste mand med. Mm-hmm. Så det er en grundlæggende, fuldstændig anderledes holdning og tilgang til mit samfund, end det er for en person i Liberal Alliance eller hos Venstre, hvor det er mere individet og individualiteten, der gælder. Og det der med, om der er nogen, der har det dårligt, så må de tage sig sammen, og så må de selv klare det. Der har jeg altså en anden værdipolitisk tilgang til de her ting. Så jeg mener, det er sådan værdier, der skiller folk. Det er ikke nødvendigvis lige promilleløsninger.
Hvad siger du så?
Jo, men det, jeg kan godt følge tankegangen. Men hvis vi er tilbage til det her med den nye regering, så vi bliver jo nok nødt til at se i øjnene, at omkring for eksempel EU. EU er jo et kardinalpunkt for enhver regering, og der skal en regering have en konsistent politik. Og der har det jo været sådan under den hele Thornings regering, at der har man ført EU-politik sammen med de borgerlige, og så Enhedslisten. De har fået lov, og okay, de er tilfredse med det. De kører, de har kørt deres egen linjer, og det har ikke ændret ved, at de så vil, hvis der er mistillidsdagsorden, og så styrer de regeringen. Så er det de store kardinalpunkter, hvis der skal danne regering, bliver jo nok i virkeligheden EU. Jeg tror, det bliver det største problem. Grænsekontrol og EU-politikken generelt. Den økonomiske politik kunne man godt finde en eller anden fællesnævner, fordi Lars Løkke har jo åbnet op for, at man godt kan have en vækst i de offentlige udgifter. Der har han jo åbnet op for omkring, og der skal være et eller andet omkring de gamle, og der skal være noget omkring sundhed og alt det her. Ikke? Og det tror jeg nok, de kunne. Og det kunne også danne grundlag for, at måske også et bredt forlig omkring finansloven i princippet. Men det med EU, det er jo et sprængfarligt emne.
Ja, det er Cameron eller...
Jo.
Vi kommer til hele... Hele det her med EU.
Og det får vi efter pausen.
Ja. Efter pausen, ja, okay. Men vi skal jo nemlig også lige vende, hvor DF skal placere sig i det her. Det gør vi efter pausen. Men Mogens, må jeg bare lige spørge dig. Når det kommer til det her, er du så enig med Helle Degn i, at det er, hvad skal man sige, at man ikke nødvendigvis skal opdele det i rød og blå blok, men derimod kan opdele det i, for nu at bruge Socialdemokraternes gamle ord, bevægelsen mod individet? Er det de to, sådan spor, der er? Og er det det, der umuligt gør samarbejdet?
Det ser jeg ikke. Altså, jeg udelukker, at et moderne, avanceret, teknologisk højt udviklet samfund kan eksistere uden, at der er et samarbejde bredt om det, du kan kalde velfærdsordninger i videste forstand, det være sig hospitaler, det være sig socialforsorg, det være sig et skolevæsen, som er åbent og frit for alle. Jeg ser ikke nogen mulighed for, altså du kan kigge rundt og se på samfund, der klarer sig dårligt, altså tag Grækenland eksempelvis, de mangler de institutioner, som et moderne dynamisk avanceret samfund bygger på, og det er det, de ikke kan politisk skabe på grund af nogle interne forhold og nogle magtforhold, specielt internt i samfundet. Så noget har vi ikke i de store vestlige demokratier. Vi er udviklet på disse her områder, og det er utænkeligt, at samfundet skulle kunne fungere uden. Det er nuancer om dette her med det personlige ansvar, fordi det er klart, at der er dele af vores velfærdssystem, som virker demotiverende. Der er ting i vores velfærdssystem, som mere tager modet fra folk, end giver folk mod og selvfølelse. Og det er der skillelinjen er, men den er hårfin mellem rød og blå.
Men så meget desto mere, Mogens, kunne netop nuancerne ikke være det, der understreger, at et samarbejde mellem V og S sådan set godt kunne lade sig gøre?
Altså, det er jo så prøvet i sin tid.
Men det var en særlig situation. Nuvel, vi er også i krig nu, men på en lidt anden måde.
Altså, jeg husker jo et møde.
Det var det 70,
jeg husker et møde i Folketingets fællessal, hvor direktøren for det kooperative fællesforbund, en rar og hyggelig lille mand, stod op på en stol og brølede, klasseforræderi, klasseforræderi. Og så længe der er folk, der har den slags forestillinger, nu siger jeg ikke, at de er helt så udtalt i dag, så tror jeg, det er meget vanskeligt. Der er nogle følelser der, som ikke sådan... Men lige en bemærkning, og det er den...
Mogens, du når det ikke, fordi der er 10 sekunder. Jeg er ked af at stoppe dig. Men gem den, du får lov lige om lidt. Men jeg synes alligevel, vi stopper på klasseforræderi, men der er tilbage lige om lidt. Klokken er 11 minutter nyheder.